RCF. Pédénandais.
C'est la Warien Guerre et vit d'Orpéden Hermintinement et Kendalhom d'Alen à Viel Sandvasi, à Gaiman au Merpenat Trivarnugen, à Rebéchou, à Ra Jésus d'Arscrivet, à Dar Pharisianet.
Gwasase d'ar scribet a pharisianet faus. Chui a gazer ouz an dut d'or rouante les doué. Rak chui a chunan ne antre it ket, a ne les it ket da antre al a re a garfe en ober. Gwasase d'ar scribet a pharisianet faus. Chui a gared ar mor a gan douar, evit gounit unan epken do credennou, a pao peuze honezet, erit anezan er mab ivern diouvech gwasor egedor. Gwasaze deoc, ble nerien zal hag alavar, ma touer dre ar zantual, an drazen egon ket, met ma touer dre aour ar zantual, neuze ez eur dalhet. Tud dibouel a dal, petra zo dreist egile, pe an aour, pe ar zantual, ar ad an aour ze bez a sacre. Chui alav ar hoaz, ma tou er dre an aouter, an drazen egon ket. Met ma tou er dre ar brovaden laket var an aouter, neuze ez eur dalhet. Tud dal, petra zo dreist egile, pe ar brovaden, pe an aoter ar ad ar brovaden bez a sacre. Mat an eb a dou dre an aoter, a dou dre an aoter a dre gemenz a zo varni. An eb a dou dre ar zantual, a dou drezan, a dre an nini a zo o chom ennan. Hag an eb a dou dre an ne, a dou dre dron doue, a dre an nini a zo a zezet varnan.
Gwasaze deoc c'hwi. Hag azer an nor. Gwasaze deoc skribed a farizian et faos. Gwasaze deoc blenierien zal. Kam zo Jezus a zo lem a kalet. Ne ouz an ket ar pez a zo faos. E ken a un. A ken di droidel. Rebejara dezo ouspen beza dal a dibouel. Mon eus ar gargeus tu dal e rankan menem houlen er mintinman. Pe nom ket gwech pe vech dal a dibouel. Ez eo chom gandor menochou koz. Divar ben an dud. Jezus a zeu don di una. A da houlen de gane om. Petra rez eus da vreudeur. Piou int evidout. Digeri a rez an or de zo. Peseri an ezi. Peser dvad a rez de zo. Les hommes comme zou Jésus d'Aziz kenen om ermintinman. E garantez a royo de om sklerigen an ers. Nan kunacha om ked eo e or pastor. Lakon menan or fichans dou gant devezman.
Pastor
Devesma der Hall.